Se on oikein mukavaa maanantaita. Aktista studiossa Samppa ja Suvi.
Moi moi, hyvää maanantaita.
Joo, hyvää maanantaita. Vaikkakin seuraava tunti otetaan puheluita vastaan masennuksesta, masiksesta, depiksestä, depressiosta, alakulosta, melankoliasta. Tällä jopa kansantaudiksi sanotulla ongelmalla on monta nimeä. Me kysytään ja halutaan keskustelua sekä puheluita seuraava tunti siitä, että osataanko vieläkään Suomessa suhtautua oikein masennukseen tai masentuneisiin. Ja toisaalta sitten, että saako Suomessa depressioon tarpeeksi hyvin apua. Ja jos sulla on kokemuksia, tarinoita, ne olisi erittäin arvokkaita siitä, jos olet itse kärsinyt masennuksesta, millaista se oli ja miten sitten sait apua, mikä auttoi?
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Se, mikä mulla herätti omat hälytyskellot soimaan, oli se, että mä itkin jo sellaisista syistä, jotka ei tuntuneet järjellä ajatellen surullisilta asioilta. Niin kuin esimerkiksi siitä, että piti käydä kaupassa hakemassa hernekeittoa. Se tuntuu yhtäkkiä hirveän murheelliselta asialta.
Näin kertoi omasta masennuksestaan kirjailija Pauliina Vanhatalo noin vuosi sitten Yle Puheen mielenterveysohjelmassa Lanttu Lataamo, joka muuten löytyy edelleen, kuten kaikki Lanttu Lataamot, kokonaisuudessaan Yle Areenasta. Pauliina Vanhatalo myös kirjoitti masennuksestaan kirjan nimeltä Keskivaikea vuosi, jossa hän kertoo muun muassa, miten kroonistunut riittämättömyyden tunne johti siihen, että voima pakeni jäsenistä. Eikä sitten Pauliina, pienten lasten äiti, jaksanut enää edes nousta sängystä. Siinä on yhdenlaiset syyt ja toisaalta yhdenlaiset oireet, mitä masennukseen liittyy. Mutta näitä me, rakas kuulija, halutaan kuulla myös sinulta, koska siis depressio liittyy paljon ja se on tosi yksilöllistä, että mistä se sitten ehkä laukeaa. Eli toisin sanoen tarinoita numerossa 020 690 001. Minkälainen oli oma masennuksesi, masennustarinasi ja toisaalta mikä sitten siihen jeesasi? Tai jos olet masentuneen omainen, niin voit luodata myös tätä kyseistä vitsausta sitä kautta, miltä se on tuntunut. Mutta myös tosiaan, jotenkin mun mielestä äärimmäisen tärkeä kysymys on se, että osataanko Suomessa suhtautua oikein masennukseen, vai ajatellaanko edelleen, että se on jotain mielen heikkoutta, oma syy. Ja tuleeko tosiaan sellaisiakin kommentteja, että otat nyt vaan itteesi niskasta kiinni, lähde lenkille, niin kyllä se mieli siitä sitten piristyy.
Ja mulla on ehkä vähän semmoinen kokemus, että ihmistä on jotenkin helpompi hyväksyä esimerkiksi vanhempien kuolemasta, oman lapsen kuolemasta johtuva masennus, kuin esimerkiksi työuupumuksesta johtuva masennus. Eli onko silläkin väliä toisaalta, että mikä on ollut siinä masennuksen taustalla?
Joo, eli on oikeita ja vääriä syitä mukamas sairastua depressioon ja sitten muut pääsee vielä kertomaan siihen, että onko toisella syytä sitten olla alakuloinen tai pahimmassa tapauksessa sitten erittäin vaikeasti masentunut, joka aiheuttaa kyllä ihan todellista työkyvyttömyyttä. Ja Suomessakin siis joka päivä 5-8 nuorta aikuista jää, eli alle 34-vuotiaista, ja työkyvyttömyyseläkkeelle. Ja Kelan mukaan useimmiten syynä on mielenterveyden ongelmat. Ja sellainen nyt nopea tilastokin vielä tähän, että joka viides suomalainen sairastuu masennukseen elämänsä aikana. Ja puolilla heistä masennus vielä uusiutuu. Ja naisilla jostain syystä masennus on yleisempää kuin miehillä.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Elina, morjesta.
No moi.
No, minkälaisia kokemuksia sulla on?
No, mulla on ihan omakohtaisia kokemuksia tästä masennuksesta. Minä masennuin tuossa muutama vuosi sitten niin kuin tyttären lapsen sairauden takia. Ja töissä yritin käydä samaan aikaan kovasti, kun hoidin hänen asioitaan. Mutta sitten se kävi niin ylivoimaiseksi välillä, että piti jäädä sitten sairauslomalle.
Tuliko sulle ihan siitä diagnoosi, kun sanotaan esimerkiksi, että keskivaikeassa masennuksessa voi vielä monesti käydä duunissa, mutta joutuu paljon olemaan myös saikulla, mutta sitten vaikeassa masennuksessa niin ei siinä kyllä enää monesti edes sängystä ylös pääse. Saati sitten, että pitäisi töihin lähteä.
Joo, mulla se diagnoosi oli keskivaikea masennus.
No, ja... Niin, kerro vähän, että miten se sitten sun arjessa ilmeni? Voiko sitä jotenkin kuvailla, sitä tuntemusta?
No, se ilmeni kyllä hyvin, hyvin tyypillisellä tavalla, mitä on jälkikäteen näitä lukemoja ja kuunneluja seurannut. Ilmeni juuri sillä tavalla, että tuli se tunne, että ei, niin kuin, ei halua tai ei kelpaa tai ei riitä. Jäi oikeastaan niin kuin kaikki sosiaaliset suhteet siihen paikkaan. Tai hiipu vähitellen, sanotaan niin. Että ei ollut enää niin kuin voimia pitää yhteyttä mihinkään. Ja sellainen kiinnostuksen loppuminen kaikkien, mistä ennen oli kiinnostunut, niin se loppui.
Taitaa
ja
olla...
jollain lailla aina oli niin kuin väsynyt lähtemään mihinkään ja haluton. Ja siinä oli hyvin tämmöisiä tyypillisiä piirteitä.
Joo, näin monesti kun listataan masennuksen näitä oireita, niin... Paljon varmasti noissa oli ihan niitä sellaisia monille tuttuja juttuja. Kuinka nopeasti tällainen tuli sulla? Tai kauanko sulla meni, että sä itse tajusit, että nyt ei ole kaikki kunnossa? Kun siinä kuitenkin oli sitten vierellä oli tämä sairaus, josta sitten tämä ehkä alkoi.
Aivan, joo. Siihen ehkä meni se yli vuosi. Että se oli niin semmoista monitahoista kärvistelyä ja jaksamisen yrittämistä ja huolehtimista ja oma työ vielä sattui olemaan semmoinen, että täytyy vielä pitää niin kuin muista huolta. Niin siinä niin kuin, kertaantui se huolen määrä oikeastaan.
Poditko sä syyllisyyttä omasta masennuksestasi?
No kyllä, joo. Ensin alkuun varsinkin oli se semmoinen, että kyllä minun täytyy jaksaa. Että enhän mä voi olla niin heikko. Ja semmoiset niin kuin vanhat käsitykset itsestä... muuttu. Että kun oli aina kuvitellut ja uskonut, niin kuin, että olen vahva, että kestän mitä vaan ja että kaikesta selvitään, niin sitten kun huomasin, että ei se meikään niin.
Ja sehän saattaa vielä pahentaa sitä depressiota, kaikki tällaiset joo. Havainnot itsestä.
Kyllä, kyllä.
No hei, miten, saitko sä apua masennukseen?
Sain, joo. Ja oikeastaan mä itse ymmärsin hakea sitä apua. Että se oli oikeastaan mun pelastus. Että oikeastaan mä en sitä sillä tavalla lähes tietysti auttoi, minkä pystyi. Ja, mutta se täytyy siinäkin, ainakin mun kokemus on, että itse täytyy osata niin kuin etsiä se oikea apu itselle.
No kerron nyt siis. Heille, jotka eivät ole masennukseen koskaan sairastuneet tai heille, jotka eivät ole sitä vielä apua lähteneet hakemaan, niin mikä se oli se reitti sulla sitten?
No mä olin tuolla työterveyshuollon kautta psykiatrisella sairaanhoitajalla keskustelemassa ja se auttoi alkuun, mutta sitten työterveyslääkärin kautta mä pääsin niin, tämä terveydenhoitaja ensin tai sairaanhoitaja neuvoi mua, että kannattaisi hakeutua psykoterapiaan. Ja työterveyslääkärin kautta mä sain lähetteen psykiatrille, joka arvioi ensin tämän mun tilani. Ja sitten mä pääsin tämmöiseen Kelan tukemaan psykoterapiaan.
Semmoisiakin uutisia on muuten, Elina, kuultu, että psykoterapian ohjaus on Suomessa poikkeuksellisen hidasta. Eli siis joo. Varsinkin Kela-korvattavan psykoterapiaan pääsy, että sitä on, se on hidasta ja sitä on huonosti tarjolla, varsinkin ongelmien joo. Alkuvaiheessa, niin minkälainen kokemus sulla tästä oli?
Joo, se pitää paikkaansa. Että taas voisi omakohtaisesti sanoa, että kyllä jos en itse olisi niin kuin, mennyt aina uudestaan vaan ja sanonut, pyytänyt ja niin kuin vähän vaatinut, niin ei sitä olisi kyllä ensimmäisenä tarjottu. Kyllä tässäkin tapauksessa täytyy itse vaan hakea sitä apua.
No hei, tänään Elina, yksi meidän kysymyksistä tässä aktilähetyksessä vielä seuraavat 3 varttia on se, että osataanko Suomessa suhtautua masennukseen, niin miten esimerkiksi sulla, sanoit, että perhe oli tukena sen, minkä pystyi, mutta miten työpaikalla ymmärrettiinkö se, että nyt sä oot enemmän sairauslomalla ja jotain vialla?
Ei oikein, ja se on oikeastaan, siitä mä edelleenkin vähän niin kuin itse otan syytä, että mä en kertonut siitä avoimesti kaikille. Ja jollain lailla, kun se liittyy mun lapseni sairastumiseen, niin mä en halunnut siitä puhua. Ja toki mun työnantaja tiesi asiasta, mutta kyllä mä jotenkin koin, niin kuin, että mä olisin halunnut enemmänkin huomiota.
Monesti sanotaan, että masennukseen edelleen kuuluu tällainen häpeän leima. Se haittaa myös sitten sairastuneen avun hakemista ja siihen liittyy se, että siitä on vaikea puhua, niin sulla kävi juuri näin.
Niin kävi, joo. Kyllä tunnistan tuosta itseni.
No onko kuitenkin nyt siis apu auttanut ja tilanne parantunut?
On kyllä, että oikeastaan nyt kun se psykoterapiassa olen käynyt, niin siinä on paljon semmoista, jonka voisi ajatella auttavan ihan jokasta. Että vaikka ei olisi masentunut, niin jokaisella on niitä sellaisia, varsinkin se kun on ikää tullut enemmän, niin jokaisella on asioita, jotka haluaisi selvittää itsensä kanssa. Siitä on paljon hyötyä.
Ja pitääkö se paikkansa, että tuntemattomalle asioista puhuminen, se on ihan eri asia ja voi olla parempikin juttu kuin tutuille kertominen. Ja tässä tapauksessa vielä, kun kyseessä on sitten tuntematon, mutta ammattilainen.
Kyllä. Et tietysti jos on oikein hyvä ystävä, niin tietenkin sellaisen hyvän ystävän kanssa jakaminen on helppoa. Mutta jollain lailla mun mielestä tämmöinen juuri ammattilainen, joka voi sanoa heti sulle, että se ei ole sun syy. Sulle ei ole mitään hätää, että pääset tästä eteenpäin. Niin jollain lailla ne sanat on niin kuin vahvat.
Aivan. Elina, kiitos todella paljon tarinasta ja ensimmäisestä soitosta maanantai-aktiin.
Kiitos.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Kun puhutaan asiasta, johon, kansantaudista, joka 5. suomalainen sairastuu, eli masennukseen, siis elämänsä aikana noin keskimäärin. Ja kyllä nämä tilastot on aika karuja. Siitäkin voi sitten puhua, että mistä tämä johtuu. Elinakin mainitsi tuossa, että hänelle tuli esimerkiksi riittämättömyyden tunnetta, niin onko se joku yksi sellainen ajan merkki? Vaativuus yhteiskunnassa vai mistä tässä oikein on kyse, mutta 020690001 on jälleen kerran puolinumero Yle Puheen aktiin, kun siis puhutaan depiksestä, depressiosta ja kaivataan esimerkiksi edellä kuultuja tarinoita, minkä Elina kertoi ja tosiaan hienoa on sitten kuulla esimerkiksi sitä, että mikä on auttanut ja miten sen on itse kokenut tämän itsettömän sairauden.
Ihan nopeasti kuuntelijoille tiedoksi, kun tuossa aloitettiin aktia ja presidentti Sauli Niinistö aloitti silloin myös tuon tiedotustilaisuuden, niin hän kertoi siellä, että aikoo siis hakea toiselle kaudelle presidentiksi, mutta hän ei siis lähde minkään puolueen ehdokkaaksi, vaan sanoo asettuvansa ehdolle valitsijayhdistyksen ehdokkaana. Tämmöinen pieni tietoisku tähän väliin, mutta mä haluan muistuttaa myös tuosta numerosta, johon voi lähettää viestillä oman kertomuksensa, eli 040-163-8586. Ja luetaan tänne on tullut näitä, kiitos näistä. Eräs kirjoittaa, itse olin aikoinaan masentunut 3 päivää. En käynyt missään, en avannut ovia, en mitään, kunnes 4. päivän aamuna avasin verhot ja keväinen aurinko paistoi ikkunasta sisään. Yhtäkkiä ajattelin, että ei hemmetti, tässä ei ole mitään järkeä. Aloin siivoamaan, kävin kaupassa, tein pizzaa ja ajattelin, että jos tämä masennus oli tässä, niin jippii. Sitten vuosia myöhemmin, kun kerran aloin fundeeraamaan omaa elettyä elämää, joka ei todellakaan ollut ruusuilla tanssimista ja siihen yhdistettynä nykyinen maailmanmeno, mietin jo vakavasti, koorautaa kohti menoa, kunnes taas ajattelin, että ei hemmetti, tässä ei ole mitään järkeä. Ja suuntasin kohti, no alkoa, mutta se on taas ihan toinen juttu. Mutta kaiken kaikkiaan masennuksella ei ole ollut, sen kanssa ei ole ollut mitään leikkimistä ja ilman hoitoa siitä ei todellakaan selviä. Tämmöinen tarina tuli siis WhatsAppiin. Omia tarinoita voi lähettää tuohon numeroon tai sitten soittaa tänne meille studioon.
020-690-001. Ja edelliseen viestiin liittyen, niin se taitaa olla aika yleistä tämä mennä sinne alkoon ja aloittaa se itsehoito sillä. Ja ei kai käsittääkseni lainkaan paras reitti. Mutta kuunnellaan tähän väliin alan yhtä kovinta ammattilaista aiheena, millaisia oireita masennukseen liittyy. Tästä kertoo seuraavaksi psykiatrian professori Erkki Isometsä sekä kirjailija Pauliina Vanhatalo omista oireistaan, jota ihan tuossa lähetyksen aluksikin kuultiin.
Lääkäri vastaanotolla joutuu miettimään, että onko potilaallani masennus, niin hän arvioisi tiettyjen oirekriteerien valossa sitä asiaa. Ja sitten on paljon semmoisia kokemuksia, joita masentuneilla ihmisillä on, jotka ei ole niinku suoraan niitä oirekriteereitä, mutta jotka on hirmu yleisiä kyllä. Eli varmaan tämä lyhyt pinna siis on varmasti yksi esimerkki sellaisesta. Mutta kun lääkäri arvioi siellä vastaanotolla, että onko potilaalla semmoinen masennus, joka on ikään kuin sairauden luontoinen, niin siinä joudutaan miettimään ensin, että kuinka kauan ne oireet on kestänyt ja onko ne oireet semmoisia, että ne jatkuu niin kuin päivästä toiseen eikä vaan hetkellisiä. Ja sitten niitä täytyy olla vielä aika monenlaisia. Et tyypillisesti sitä, että mieliala on masentunut päivästä päivään ja ihminen on useimmiten menettänyt semmoisen kiinnostuksen ja mielihyvän asioihin, jotka tavallisesti on kiinnostunut ja tuntunut hyviltä ja se on jatkuva väsymys. Nämä on tämmöisiä niin kuin ydinoireita ja sitten on hirveän monet masentuneet ihmiset niin kuin joko ei saa illalla unen päästä kiinni tai nukkuu katkonaisesti tai herää aamuyöstä ja melkein lähes kaikki oikeastaan kärsii jonkinlaista unihäiriöstä. Ja sitten on paljon tämmöisiä niin kuin sellaisia oireita, jotka liittyy siihen, että masentuneen ihmisen niin kuin tiedon käsittely hidastuu, että on vaikea keskittyä asioihin, vaikea tehdä päätöksiä. Ja sitten tämmöisiä somaattisia oireita, että ruoka ei maistu ja laihtuu. Voi olla psykomotorisesti hidastunut ja jähmeä, niin kuin usein nähdään myös.
Ja sitten tietysti yhtenä niin kuin semmoisesta vakavimmista asioista kuitenkin tämmöiset itsetuhoiset ajatukset.
Kyllä, se on semmoinen, joo. Joo, se on kohta, joka tuossa jäi mainitsematta, ja se on tosiaan tosi tärkeä asia, koska sellainen nyrkkisääntö on, että jos ihminen on sellaisella tavalla masentunut, että hän alkaa miettiä omien päiviensä päättämistä, niin silloin on kyllä aika marssia hoitoon. Ja se on niin kuin merkki siitä, että nyt tämä on jo ylittänyt semmoisen kynnyksen, että nyt täytyy tehdä jotain.
No, mites Pauliina, itse söit epäterveellisesti, ja sulla oli myös näitä tämmöisiä kuoleman toiveita jossain vaiheessa jonkin verran.
Niin mun on itse hirveän vaikea arvioida siitä, että kuinka vakavia mun kuoleman ajatukset oli. Että ei ne tuntuneet hirveän konkreettisilta, enkä mä tehnyt mitään suunnitelmia elämäni päättämiseksi. Mutta sanotaan, että kyllä mä niinä masentuneina viikkoina ja kuukausina niin aika paljon mietin sitä, että onko järkevää elää, onko elämässä mieltä, onko tämä sellainen hanke, joka on tuomittu epäonnistumaan. Eli tavallaan tällainen niin kuin filosofinen elämän mielekkyyden pohdinta aktivoitu aivan niin kuin uudella tavalla. Mutta se, että kuinka pitkä askel siitä on siihen, että ihminen oikeasti haluaa tuhota itsensä, niin sitä mä en pysty itse arvioimaan.
Niin, tässä on varmaan, noin mitä sä kuvat, on hirveän tavallisia masentuneen ihmisen kokemuksia. Ja kukin niinku tavallaan tietysti omana persoonanaan niinku reagoi tämmöisiin kokemuksiin. Mutta että monella ihmisillä sitten se ei vaan niinku pysähdy semmoisiin niinku passiivisiin kuoleman toiveisiin tai siihen, että ajatukset pyörii kuoleman ympärillä, vaan sitten se esimerkiksi se jatkuva tuskallinen olo ja se toivottomuus, että paraneeko tämä koskaan ja saavutanko koskaan elämässä niitä asioita, mitä haluaisin, niin vie sitten siihen semmoiseen niin kuin aktiivisempaan itsetuhon ajatteluun. Ja kyllähän tosiasia on, että meillä Suomessa kuolee. Meillä on viime vuosina ollut useimpina vuosina semmoinen 800-900 itsemurhatapausta ja yleisesti arvioidaan, että noin 2/3 liittyy tavalla tai toisella masennukseen. Että kyllä masennukseen liittyvä semmoinen kuin kuolemanvaara, niin kyllä se on ihan todellinen.
Totesi psykiatrian professori Erkki Isometsä. Häntä aiemmin kuultiin myös masennuksesta kärsinyttä kirjailijaa Pauliina Vanhataloa, kun Heidi Laaksonen haastatteli.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Kun pyydämme mitä nöyrimmin puheluita, kokemuksia masennuksesta, Ja toisaalta kysytään myös, että kuinka helppoa Suomessa on apua saada depressioon ja toisaalta miten täällä ylipäätään tähän jopa kansantautiin suhtaudutaan. Ajatellaanko se ihan sairautena, joka voi tulla kenelle vain vai enemmänkin jonain henkilökohtaisena heikkoutena? Tuomas, morjesta. Tuomas on tainnut pudota linjoilta. Soita takaisin, niin pääset varmasti lähetykseen mukaan. Ja numero on siis 020690001. Tuossa jo puhuttiin siis siitä, että mihin se pahimmillaan voi tämä masennus johtaa. Ja psykiatriaprofessorikin tuossa Erkki Isometsä muistutti, että vuosittain Suomessa tehdään siis 800–900 itsemurhaa. Ja arvioiden mukaan noista 2/3 liittyy masennukseen. Masennusta totta kai on sitten myös eri tasoisia. Puhutaan lievästä masennuksesta, keskivaikeasta masennuksesta ja sitten tästä vaikeasta masennuksesta. Mutta kyllä sellaiset elämän ilon menettämiset ja itsetuhoiset ajatukset voi tulla monellakin eri depression tasolla, veikkaisi.
Yle Puhe. Akti.
Onko se Iiris?
No joo, on.
No hei.
No ei.
Minkälainen on sinun tarinasi?
No mun tarina on nyt ihan sellainen, että mä voisin sanoa, että mä oon oikein niin kuin sellaisen masennuksen asiantuntija.
Jaha, millä lailla?
Mä sairastuin joskus 8-17-vuotiaana masennukseen, mutta en mä tiennyt, että se on masennusta. Mä en vaan sano oikeastaan mistään kiinni. Koulu ei kiinnostanut, mikään ei kiinnostanut. Kaikki elämä oli niin kuin sillä lailla. Että onko tässä niin kuin mitään järkeä.
Millään ei ollut mitään merkitystä?
Ei ollut oikein. Mä yritin aina kaikkea, mutta kaikki jäi niin kuin kesken. Sitten mun tuli ensimmäiset noin itsemurhayritykset. Mä jouduin sairaalaan. Mua ei ottu kyllä kauhean tosissaan. Siihen aikaan kai Marilyn Monroe oli just tehnytkään itsemurhan ja ajateltiin niin, että mä nuorena ihmisenä samaistuin jotenkin häneen. Mutta sitten nämä jatkuu aina ja mulla on 17 itsemurhayritystä. Mutta sitten mun jossain vaiheessa mun otettiin tosissaan ja mä pääsin psykoterapiaan semmoiseen, jonka Kela korvasi. Ja se avasi mulle niin kuin ihan uuden maailman. Mä kävisin vissiin 3 vuotta. Mä pystyin menemään työelämään takaisin. Mä pystyin opiskelemaan. Sitten mä menin avioliittoonkin ja sitten mä olin myös lapsia. Mutta sitten sen jälkeen nämä masennukset palasi jossain vaiheessa. Sitten mä sain uudestaan niin kuin. Siis jos haluaa, jos on masentunut, pitää olla kamalan aktiivinen. Sen mä huomasin sitten tässä toisessa masennuksessa. Jos sä et itse pysty hakemaan apua, sä et saa sitä. Jos sä oot masentunut, sä et jaksa tehdä mitään. Kuitenkin sun pitää olla kauhean aktiivinen, että sä saat.
No eikö se ole aika paradoksaalista, kun siinä on hirveän vaikea monesti edes nousta sängystä ja sitten pitäisi. Että eikö se ole aika todella vaikeaa masentuneen kuitenkaan lähteä yhtään mitään tekemään pahimmassa tapauksessa?
On, joo. Siis mulla usein oli itsemurhayrityksiä, koska se oli se ainoa apu. Että mä en jaksa, mä haluan jotain apua. Sitten kyllä kuitenkin aina, niin ehkä mulla oli aika hyvä, niin kuin sillä, että mä olisin aika hyvä kuvailla sitä, että minkälainen olotila mulla on. Että mun pitää kyllä sanoa, että mulla on niin kuin julkinen terveydenhoito auttoi kyllä aika paljon.
Mutta Iiris, miten sinä saattoi kestää ennen kuin psykoterapiaan pääsit, niin 17 itsemurhayrityksen verran? Eikö sinua ei tosiaan otettu tosissaan, niinkö?
Ei otettu, ei. Ei otettu tosissaan. Että mä oon vaan, ehkä mä oon niin kuin vähän epäsosiaalinen ihminen. Mä en halua tehdä töitä. Et mua syyllistettiin hirveästi ja se ei ollut niin. Mä olisin halunnut, mutta kun mä en pystynyt.
No, miten sulla sitten lopulta tässä nyt on käynyt? Onko sulla Mulla on käynyt sitten, depressio.
Eli mä oon nyt jo niin kuin sellainen eläkeikäinen ihminen ja mä voin hirveän hyvin. Mulla on kyllä lääkitys. Mulla todettiin sitten, että mulla on niin kuin kaksisuuntainen mielialahäiriö. Mutta sekin todettiin vasta 40-vuotiaana, vaikka se oli ollut varmaan mulla jo aika kauan. Ja mä söin monet lääkkeet. Mutta nyt mä voin sanoa, että aina kannattaa hakea apua. Ja mä en ikinä olisi uskonut, että mä elän näin vanhaksi. Ja että mä nautin elämästä. Elämä on ihanaa. Mä luen paljon. Mä olin työelämässä. Mä teen vieläkin jotain keikkatöitä. Ja pitää vaan jaksaa hakea apua. Ei siinä mitään muuta ole.
Kuulostaa mahtavalta, Iiris. Ja sä voit varmasti myös vakuuttaa, että lääkityksestäkin on sitten apua.
On apua, on. Ilman sitä. Se antaa sen tukirangan, että sä pystyt niinku käsittelemään niitä asioita. Jos sä oot niin masentunut, että sä pystyt nukkumaan, etkä sä pystyt tekemään mitään, niin eihän sun ajatukset toimi. Mutta ilman muuta mä oon sitä mieltä, että lääkityksestä on apua. Mutta se on hirveän vaikea saada just sellaiseksi, että se on sulle just sopiva. Mutta sitä aikaa myöten, nyt kun mä oon jo tämän ikäinen, mä oon osannut myös, mä oon ollut hirveän hyvä suhde mun psykiatriin, joka nyt vedettiin pois. Nyt enää ei saa, mä oon niinku terveyskeskuslääkäri, enää ei saa, niitä vähennettiin. Mutta ei se mitään, kyllä mä pärjään ihan hyvin. Mutta mä pystyn niinku itse jo suunnittelemaan, että jos mä huomaan, että mun masennus niinku alkaa niinku jotenkin vaivaa liikaa, niin mä voin nostaa vähän lääkeainetta. Sitä, mikä vaikuttaa siihen masennukseen poistavasti. Ja sitten taas, jos mä huomaan, että mulla menee niin kuin liian lujaa, niin mä pystyn myös vähän lisäämään sitä toista ainetta. Että mä pystyn itse hirveän hyvin säätelemään sen. Et mä, oikeastaan mä sanon kaikille, jotka on niin kuin nyt nuoria, että älkää antako periksi. Kun elämää tulee enemmän ja tulee enemmän elämän kokemusta, niin se, te voitte paremmin.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Kiitos erittäin paljon Iirikselle soitosta ja hyvistä vinkkeistä.
Joo, ja tuommoisesta positiivisesta nousujohdanteisesta asenteesta, joka hän tuohon loppuun vielä kertoi, tuli niin hyvä fiilis.
Ja se on muuten sellainen asia, mitä taidetaan usein muistuttaa juuri, että ei kannata esimerkiksi sen lääkityksen kanssa heti luovuttaa, että se ei välttämättä aina, se on yksilöllistä, miten mikäkin kenenkin vaikuttaa, että kuten Iiriskin tuossa oli joutunut pidempään testailemaan ja sitten oli löytynyt se sopiva koktail itselle.
Kyllä, itse asiassa Timo kirjoittaa tuosta samasta aiheesta meille WhatsAppiin, jonka numero on 0401638586, näin, että kärsin noin 5 vuotta masennusjaksoista eikä masennuslääkkeet auttaneet. Lopulta selvisi, että diagnoosi onkin kaksisuuntainen mielialahäiriö. Masennuslääkkeet aiheuttivat vaarallista vauhdikkuutta. Nyt on kuitenkin oikeat lääkkeet ja hoito ja vointi on hyvä, näin kirjoitti siis Timo.
Onko sitten puhelimessa Jorma?
Olen.
No morjesta.
Morjes.
Kerrohan oma tarinas.
Mulla kesti työ ruppeema. Minä perustin autokorjaamon 16 vuotta. Tein yhteensoittoon ilman minkäänlaisia lomia. Sitten tuli romahdus.
Ajoit itsesi loppuun.
Ajoin ihan täydellisesti.
No, miten se sitten elämä siitä eteenpäin meni? Aika syvässä kuopassa oltiin.
Se oli vaikeaa.
Mutta osasitko sä hakea esimerkiksi apua?
Lääkärille juoksin, että onko aivotoiminnassa jotakin. Vikkaa, kyllä se aivossa se johtuu. Mulle tehtiin kaiken maailman selkäydin. Ne ottivat keskussairaalassa näytteitä, eikä löytynyt mitään.
No mutta onko se nyt sitten jo vika löytynyt ja esimerkiksi hoito saatu kohdalle?
No, minä olin työstä pois 2,5 vuotta. Halo.
Halo, halo. Joo, mä kuuntelen edelleen, Jorma, sun tarinaa, että miten siinä sitten on käynyt. Että mikä on tilanne tällä hetkellä?
Ei se ole hyvä nytkään, mutta menettelee.
No, hyvä, jos edes menettelee. Nyt mä toivotan sulle, Jorma, oikein paljon onnea matkaan ja kiitos oikein paljon soitosta.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Kun puhutaan masennuksesta, kysytään, että miten meillä täällä Suomessa esimerkiksi tähän kyseiseen sairauteen suhtaudutaan ja miten sitten tuota apua. Saako sitä kuinka helposti vai onko esimerkiksi psykoterapiaan pääsy aivan liian pitkäkestoista?
Meillä on tullut paljon viestejä, kiitos niistä. Ja täällä otetaan nyt kantaa siihen, jos läheisellä ystävällä esimerkiksi on se masennus. Ja kirjoitetaan, että luulenpa, että täysin ei voi ymmärtää masennusta, ellei sitä itse koe. Läheisenä vierellä on olleena vaikeinta on ollut se, että sekoitan ihmisen luonteenpiirteet ja sairauden oireet keskenään. Ei vieläkään aina osaa sanoa, mikä johtuu sairaudesta ja mikä on tämän masentuneen ihmisen normaalia luonnetta.
Ja sitten sekin on jännä juttu, että ainahan siis masentuneesta ei suinkaan näy ulospäin, vaikka sosiaalisessa tilanteessa. Ajatellaan, että ei toi kaveri voi olla masentunut, jos on vaikka illanystyössä, kun se on noin iloinen. Ja sehän ei tarkoita sitä, että jos vaikka kärsii pahastakin masennuksesta, että olisi koko ajan
kyllä
siellä sängyn pohjalla, vaan että hän voi hyvinkin viettää ulkoisesti hauskan illan ja sitten siinä saattaa ystävillä todellakin tulla yllätyksenä, kun jotain esimerkiksi pahempaa tapahtuu tai uutisia sitten, huonompia uutisia myöhemmin kuuluu ja kukaan ei ole tajunnut ollenkaan, että mistä on kyse.
Yle Puhe. Akti.
Sitten tien päälle, Risto.
No niin, hei.
Moi.
Niin.
Minkälaisia kokemuksia tai ajatuksia sulla on aiheeseen liittyen?
No mulla se alko kauan sitten, siitä on jo noin 30 vuotta ja se liittyy mun työn vaihtoon. Vaihdoin työpaikkaa ja se osoittautui niin kuin huonoksi ratkaisuksi. Ja ei siihen aikaan niin kuin sillä asialla oikein ollut edes nimeä. En mä tiennyt, että mä oon masentunut. Oli vaan niin kuin paha mieli, huono olo, nukuin huonosti ja niin edelleen. En mä silloin niin kuin älynyt hakea minkäänlaista apua. Ja juttu jatkuu sitten, että siinä sitten jollain tavalla kärvistelin 4 vuotta ja sitten pääsin takaisin niin kuin sellaiseen vanhan työhön, jos nyt sanotaan, tai nyt ihan samaan työpaikkaan, mutta siis samantapaiseen ja varsinaisen niin kuin mun koulutusta vastaava homma. Ja siellä meni sitten aivan todella hyvin ja etenin tehtävässäni ja niin edelleen. Ja sitten se masennus uusiutui myöhemmin. Siihen meni aika kauan aikaa, että se oli tuossa 2000-luvun alussa. Sitten mä sain sille nimen, kun mä menin työterveyslääkärille.
Niin siis sehän tiedetään esimerkiksi, että masennus tunnistetaan aiempaa paremmin ja näin ollen ainakin siis masennuksesta kärsivien määrä on kasvanut tilastollisesti.
Niin, kyllä, varmasti siitä.
Että esimerkiksi siitä, että onko masennus nyt yhteiskunnassa kovin paljon yleistynyt, niin siitä ei ole tämmöistä yksiselitteistä näyttöä.
Se on varmasti just näin ja silloinkin mulle sitten tämä lääkäri tarjosi niinku suoraan mielialalääkkeet, mutta mä siinä niinku säikähdin, että eihän mulla nyt hyvänä aika semmoista voi olla. Ja sitten mä sanoin, että mä haluan kuitenkin mennä psykiatrille, että saan varmasti sitten oikein niinku diagnoosi, että ei ihan tuosta noin vaan niinku purkkia löydä käteen. Ja kävin sitten kyllä psykiatrilla ja sain siitä sitten mielialalääkkeen ja sen avulla mä sitten pärjäsin siinä ihan mukavasti toistakymmentä vuotta. silloin jossain vaiheessa, kun niitä lääkäreseptiä piti vuoden välein käydä uusimassa, niin tuota, yksi lääkäri sitten suositteli tämmöistä, että harkitsi sitten terapiaan menoa, mutta en mä silloin niin kuin vielä mennyt, koska se meni muutenkin mukavasti ja jotenkin mä niin kuin salasin sitä hommaa, niin kuin, en perheeltä toki, mutta niin kuin työpaikalla en mä sitä puhunut ollenkaan.
Mutta hävettikö se sua itseäsi ja sitten se, että se olisi vielä enemmän konkretisoitunut oma sairaus siinä, että olisi sitten mennyt terapiaan?
Kyllä se hävetti ja ehkä se niin kuin tavallaan unohti, että mä olin aika pienellä sitten lääkeannoksella ihan niin kuin totta kai lääkärin kanssa yhteistyössä sitä niin kuin säädettiin välillä ja mä niin kuin ajattelin, että tässä menee näin ja tämä lääkäri sitten jossain vaiheessa sanoikin kyllä, että nämä saattaa olla joillakin semmoisia, että niitä syödään tuota verenpainelääkkeitä, että hamaan niin kuin loppuun saakka, että ei se ole mitenkään epätavallista. Ja kuulinkin jostakin tuttavasta niin vanhemmasta ihmisestä, mille oli niin kuin käynyt näin. Ja hän eli ihan niin kuin täyttä elämää kyllä. Et mä ajattelin, että mennään sitten näin.
Joo, kyllähän se kai jossain tapauksessa niin on, että ne kuuluu sitten koko elämän siihen niin kuin arkeen nämä lääkkeet, että pysyy tasot.
Kyllä.
Päässä kondiksessa. Mutta eikö sulle sitten, siis monestihan sanotaan, että ei mielellään esimerkiksi vain pelkkää lääkitystä, vaan että se olisi tällainen yhdistelmähoito, että olisi se terapiassa käynti ja lääkitys, että se olisi se niin kuin paras reitti.
Nimenomaan kyllä, mutta ei sitä niin kuin oikeastaan kukaan sanonut mulle. Että nyt tämä tarina jatkuu niin kuin sillä tavalla, että mä niin kuin koin tässä näin vajaan vuosi sitten semmoisen jonkunnäköisen sokin, kun mä jouduin niin kuin lähteä töistä niin vähän niin kuin ennenaikaisesti, että olen nyt eläkkeellä ollut tässä reilun kuukauden ja tuota, tässä on nyt jatkunut tätä masennuskautta, mikä on niin kuin iskenyt kyllä kovemmin kuin ne aikaisemmat tuota, että se on nyt ei se työkään enää siinä auta. Ja nyt mä oon kyllä terapiassa sitten, että olen kyllä joutunut kerran vaihtamaan terapeuttikin, kun ei se oikein lähtenyt niin kuin menemään se yhteistyö. Et se on se, tässäkin puhuttu tästä terapeutin löytämisestä, niin se on todella vaikeaa.
Mutta sulla ensimmäisen kerran siis tuli masennus työpaikan vaihdosta ja nyt sitten viimeisimmän kerran, kun jättäydyt eläkkeelle. Eli molemmissa tapauksissa kuitenkin se työ on ollut aika tärkeässä roolissa tässä.
Kyllä, mä oon ollut tuota, semmoisessa hyvin intensiivisessä työssä, tavallaan tässä periodityössä, että mä oon ollut niin kuin aina viikon puolitoista poissa ja sitten viikon saman verran kotona, että se on niin kuin ollut hyvin järjestetty ja ulkoa ohjattua se tavallaan se mun päiväohjelma ja nyt kun sitä ei ole, niin nyt sitä ollaankin aika kuutamolla, mitä tässä nyt tehdään.
Joo, eläkkeelle jäänti voi olla monesti varmasti aika iso elämänmuutos ja shokki, kun siitä lähtee iso osa normaalista arjesta pois. Siinä joutuu itse tutkiskeluun mennä noin muutenkin, mutta hei, kerro Risto vielä, että miten suhun sitten tässä näinä eri kertoina on suhtauduttu? Oletko varmaan kuitenkin läheisille aiheesta puhunut, niin onko asiaa ymmärretty?
No oikeastaan ei mulla siitä tauhasta tarvinnut, mä en ole puhunut, kun se on ollut jotenkin niin tuolla taustalla, että se ei ole niin kuin vaikuttanut oikeastaan mun niin kuin toimintakykyyn millään tavalla. Että nyt vasta tämä viimeisen niin kuin, nyt mä oon niin kuin ruvennut siitä avoimesti puhumaan ja se sai minut myöskin soittamaan tänne. Että tuota, mä oon puhunut siitä muillekin nyt kuin, niin kuin oman perheen jäsenille ihan niin kuin peittelemättä mitään.
No kerro vielä, Risto, nyt sitten kun kerta soitit, avoimesti niin aiheesta puhut, niin jos sulla on antaa jotain neuvoja, kuitenkin siis aika moni suomalainen jossain vaiheessa sairastuu masennukseen tilastojen mukaan joka viides elämänsä aikana. Niin. Ja puolilla se vielä uusiutuu tuo masennus, niin onko sulla nyt antaa, miten on esimerkiksi kantapään kautta, mitä asioita on opittu?
No sen mä tässä neuvosin, että terapiaan kannattaa hakeutua kyllä mahdollisimman
ennemmin kuin myöhemmin.
Joo, kyllä nimenomaan, että sitä ei kannata pitkittää, koska ei siinä varmaan mikään muu auta. Ja niin kuin todettu, niin se terapeutin etsiminen, ja sanotaan, jos jos niin kuin terapian hakeutuu työuran aikana, niin sehän on paljon edullisempaakin, koska todennäköisesti sitä saa sitä Kelaan tukemaan, niin silloin se on niin kuin se ei niin kuin sillä tavalla rasita kukkarolle niin kuin oma ihan itse maksamana.
Kyllä. Sanon vielä oma tämmöinen kyökkipsykologinen näkemys tai sosiologinen näkemys siitä, että ollaanko me suomalaiset vähän juntturoita tässä suhteessa, että se kynnys on liian korkea sinne hoitoon hakeutumiseen?
No ainakin mä itse olen ollut kyllä. Että kyllä se on se suhtautuminen varmaan, että ei sitä niin kuin näitä tämmöisiä mielen niin kuin terveyteen liittyviä häiriöitä ja sairauksia, niin kyllä niistä edelleen niin kuin vitsaillaan. Mitä maskuliinisempi työpaikka, niin sitä enemmän niistä varmaan niille nauretaan. Mä luulisin, että asia on näin. Se on se. Miehillä varsinkin varmaan se kynnys sitten, niin se niin kuin todella tunnustaa se ja sanoa, niin mä luulen, että se kynnys on aika iso. Naiset ehkä herkemminkin sitten puhuisi.
Naisilla toisaalta, mutta itse asiassa masennus on yleisempää kuin miehillä jostain syystä, mutta kyllä niin. Siinä olet varmasti ihan oikeassa.
Mutta onko sekin sitä tilastotietoa sitten?
Niin, ja että kuinka herkästi sitten esimerkiksi mies hakeutuu hoitoon ja tulee tilastojen piiriin versus naiset. Mutta Risto, kiitos oikein paljon soitusta ja kuten sanoit, että mitä enemmän tästä ehkä puhutaan niin kuin juuri nyt julkisesti, niin toivottavasti tässä sitten asioihin tulee parannusta edellä mainittuihin.
Aivan, ja kiitos teille.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Kun puhutaan vielä vartin verran masennuksesta, miten siihen täällä Suomessa asennoidutaan, suhtaudutaan, toisaalta saako apua ajoissa, ja tosiaan jos on vielä sitten omia kokemuksia, kuten tässä nyt aiemmalla soittilla, kiitos oikein paljon rehellisistä
rohkeista
avautumisista ja tarinoista. Mutta tuossa nyt esimerkiksi Riston kanssa juuri äsken oli puhe siitä, että miten esimerkiksi läheiset suhtautuu masentuneeseen. Niin totta kai niinhän se on, että masennus on hyvin usein kova paikka myös perheelle, ystäville. Ja voi myös aiheuttaa ihan turhautumista katsella päivästä toiseen tätä toista tuskissaan pyörimässä. Kuunnellaan seuraavaksi lyhyesti psykiatrian professoria Erkki Isometsää, että miten kannattaa auttaa masentunutta ystävää tai perheenjäsentä.
Se on kyllä ihan totta, että masennus on siinä mielessä hankala asia, että niin kuin läheisten on usein hirveän vaikea ymmärtää sitä, että kun me yleensä hallitaan omia tunteita niin kuin jollakin tavalla ja pystytään niin kuin ikään kuin tarttumaan itsestämme niskasta kiinni, ja ikään kuin ryhdistäytymään, niin tämä on just masennuksessa sellainen ongelma, että masentunut ihminen ei oikein kykene sitä tekemään. Ja tämä on asia, jota on usein niin kuin vaikea omaisen ymmärtää, ja ei ole tavatonta, että omaiset alkaa väsyä jollakin tavalla. Et siitä tulee niin kuin väsyttävää ja pahimmillaan vähän niin kuin jotenkin näännyttävän tuntusta, kun tuntee valtavaa voimattomuutta ja ehkä miettii koko ajan myöskin sitä, että olenko mä jollakin tavalla aiheuttanut tämän. Ja sillä tavalla niin kuin on tosi hyvä, jos voi sitten kommunikoida niin kuin perheen sisällä siitä, että tämä ei ole niin kuin kenenkään toisen vika. Se, miten niin kuin masentuneeseen pitäisi suhtautua, niin mä luulen, että se on kauhean hyvä, jos niin kuin toisaalta ymmärtää sen, että masentunut ihminen ei määränsä enempää voi sille tilanteelleen, mutta kuitenkin niissä rajoissa, kun mikä tuntuu mahdolliselta, yrittää niin kuin tukea häntä toimimaan niin kuin vähän normaalimmin kuin mitä hän toimii. Että tukee siihen, että hän on vähän aktiivinen ja liikkeellä, että yrittää ikään kuin vetää siihen aktiivisuuteen ja normaaliin elämään päin.
Pikkutyöntöä.
Niin, pikkasen joo, lempeästi, mutta lujasti. Mä uskon, että se on niin kuin hyödyksi useimmille masentuneille. Ja sillä tavalla voidaan niin kuin vähentää niitä vaikeuksia, mitä tulee, että semmoinen niin kuin passiivinen lepo ja tai lojuminen hän ei niin kuin paranna ketään masennuksesta, vaan se enemmänkin pahentaa. Että sillä tavalla niin kuin se, että tuetaan ihmistä asteittain siinä määrin, kun hän jaksaa niin kuin kohti terveyttä, niin se on, mä uskon, niin kuin hyödyksi useimmille ihmisille.
Neuvoi ja totesi psykiatrian professori Erkki Isometsä.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Kun aiheena depis, depressio, alakulo, melankolia, masennus, masis. Tällä kansantaudilla on monta nimeä. ihmisten suussa. Mainitaan nyt sen verran, että miksi tässä nyt kansantaudista puhutaan. Kuten on monta kertaa sanottu, niin joka viides suomalainen sairastuu masennukseen elämänsä aikana. Ja esimerkiksi Helsingin kaupungin nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio totesi joulukuussa Ylen aamu-tv:ssä, että no varsinkin siis nuorten mielenterveysongelmat on Suomessa tällä hetkellä jo kansantauti. Tommi Laitio muistutti, että kun THL teki laajan seurantatutkimuksen vuonna 1987 syntyneestä ikäluokasta, heitä seurattiin siis yli 20 vuotta, niin huomattiin, että joka kolmas tuosta ikäluokasta, jotka on nyt reilu parikymppisiä, joka kolmas on saanut psykiatrisen diagnoosin tai ostanut psyykelääkkeitä. Ja samaan aikaan nuorten aikuisten mielialalääkkeiden käyttö on kasvanut vauhdilla. Mutta sitten taas toisaalta, joidenkin tietojen mukaan masennus on Suomessa yleisintä yli 75-vuotiailla, vaikka he saavat muita potilasryhmiä harvemmin masennusdiagnoosin. Ja masennus on myös yleisin sairauslomaan johtava diagnoosi. Eli näillä tiedoilla mennään, niin kyllä mun mielestä on ihan perusteltua puhua kansantaudista.
Kyllä, jotenkin mua hätkäytti erityisesti Helsingin Sanomien uutinen, jossa he kertovat, että pääkaupunkiseudulla jo 9-luokkalaisilla, eli onko se nyt sitten 14-15-vuotiaille, myönnetään siis sairaslomaa kouluuupumuksen takia. Ja Helsingin Sanomien kouluihin tekemän soittokierroksen perusteella näitä tapauksia on siis ollut useita vuosittain. Ja siinä puhutaan kuitenkin vielä nuoremmista kuin nuorista aikuisista teineistä. Ja viestejäkin meille on tullut. Kiitos niistä. Kerrotaan vielä tuo numero 0401638586. Jos et pääse nyt tällä hetkellä soittamaan puhelimella, niin laita meille viestiä. Täällä itse asiassa jatketaan vielä tätä läheisen masennuksen huomaamista. Täällä kirjoitetaan, että helposti alkaa ajattelemaan, että läheisessä on jotain hirveän negatiivista, vaikka tämä syy onkin tämä sairaus, koska ei osaa erottaa ihmistä ja tätä sairautta toisistaan. Sitten on Oilin kertomus, jota lääketiede ei ehkä ihan täysin tunnista, mutta Oili soitti ja kertoi kärsineensä 10 vuotta keskivaikeasta masennuksesta. Pullo viiniä kuulema helpotti oloa, mutta sitten häneltä poistettiin viisauden hammas ja sen jälkeen masennus katosi, eikä ole sen koommin enää ollut ja vointi on kuulema oikein hyvä. Niin, en tiedä sitten, että onko tässä ollut jonkunlaista kroonista kipua ja sitten kun se paha hammas on saatu pois, niin olokin on parantunut.
Siis hetkinen, kuinka pitkään Oililla oli masennus, jota hoiti itse
10 vuotta.
Ja hoiti sitä punavinille, mutta paras hoito olikin sitä viisauden hampaan pois.
Näin Oili meille tai itse soitti ja sain tähän tämmöisen viesti.
Loistava. Jälleen kerran yksi tarina. Ja kuten usein sanotaan, niin masennus on ja ne oireet hyvin yksilöllisiä, niin tämäkin ehkä sen sitten todistaa. Miten sitten Itä-Suomessa Tintti, tervehdys?
Terve, terve.
No, onko omakohtaisia kokemuksia?
Kyllä, ihan omakohtaista.
Onko ollut semmoista ihan pikkudepistä vai aivan todellista kunnon syvää masennusta?
Syvää masennus ja pitkää.
Onko sulla edelleen se päällä?
On, kyllä on.
No kerro vähän sitten omaa tarinaa, että osaatko sanoa esimerkiksi, että mistä se on tullut ja miten se sulla ilmenee?
No ensinnäkin se alkoi siitä, että mä olin aina ollut lasten kanssa ja hoitanut lapsia. Ja sitten mä sairastuin, meni selkä, enkä enää kyennyt sit tekemään mitään. Ja sitten tuli lisää sairauksia ja sitten jäi aikaa miettiä kaikkia asioita, mitä elämässä oli tapahtunut. Ja sitten mä jäin tavallaan niin kuin eristyksiin, että olin vaan makuuhuoneessa, enkä tullut pois sieltä. Ja jos tuli vieraitakin, niin mä saatoin lähteä mettään siksi aikaa tai jotain tämmöistä.
Hmm. Oliko se niin, kun sä niitä asioita pohdit, niin kaikki näytti vaan pahalta tai oikeastaan maailmasta huomasi vaan ne ikävät asiat?
No silloin tuli niin kuin kaikki ne asiat, mitä oli elämässä tapahtunut, niin kerralla niskaan tavallaan. Että niitä rupesi pohtimaan ihan kaikkia kerralla.
Niin johtuiko se siitä, että kun joutui sairauden työkyvyttömyyden takia pysähtymään, niin sitten kun...
Joo, näin mulle sanottiin, että kun oli aikaa miettiä, niin se sit siitä tuli kaikki niin kuin päälle kerralla. Ja kun mun elämässä oli tapahtunut niin paljon ja pahoja asioita, ja mä en sitten niitä niin kun päässyt yli, ja mä näin kauheita painajaisia ja muuta tämmöistä, niin sitten mulle sanottiin, että se johtuu niin kun kaikista niistä, mitä on tapahtunut.
Eli siellä on ollut nuoruudessa sitten traumaattisia kokemuksia ja sen jälkeen...
Ihan lapsuudesta asti oli, että kotona oli sitä väkivaltaisuutta ja joutui usein lähteä niin kuin isää karkuun jonnekin. Ja mä huolehin jo silloin niin 4-vuotiaan pienemmästä siskosta, jonka otin aina mukaan. Ja niitä tapauksia oli monta kertaa, että joutui sitten muuttaa monet kerrat jonnekin muualle, ettei niin kuin isä sitten tavannut.
Niin ja sitten
aina vaan äiti takaisin vei meidät sinne.
Ja sitten sen jälkeen, kun teki vain paljon töitä, niin ei ollut tarvinnut käsitellä niitä asioita. Mutta hei, kerro, että miten tähän on sitten suhtauduttu? Ja ootko sä saanut apua?
No Minie sitten sanoi mulle, että nyt on aika hakea apua. Ja kun mä kävin sitten reumalääkärille ja sanoin sitten siellä hänelle, että nyt en enää jaksa, niin sitten siitä hän laittoi lähetteen eteenpäin ja pääsin sitten hoitoon.
Ja onko siitä yhtään ollut apua, vaikka sulla vieläkin siis depressio on?
Kyllä siitä apua oli, mutta mulle ei sitten käynyt ihan ne hoidot, mitä niin kun yritettiin, koska ne toi sitten mieleen niin kun vaan kauheita asioita. Että mun isä esimerkiksi hakkas mun veljet ihan tosi pahasti aina usein ulkona rautakettingille ja se veri, mikä siellä lumessa oli, niin se oli mulla aina painajaisissa mukana.
No en...
Mä oon kokenut ihan kauheata. Ja sit mun 2 siskoa teki itsemurhan. Ja vanhemmalta sit koteja ja 4 poikaa, jotka oli sitten meidän perheessä. Et mulla oli sitten 7 lasta. Poikien isä ei halunnut lapsia itselleen. Ja sitten muutamaa vuotta myöhemmin nuorempi sisko teki ja häneltä jäi 3 lasta. Nuori oli 3-vuotias hänellä. Ja silloin näitä asioita kun tapahtui, niin mun piti olla mun äidin tukena. Niin mä en tavallaan niinku itse sit niitä asioita miettinyt siinä vaiheessa. Että ne oli jäänyt sitten tuonne mieleen ja sitten kun ne kaikki tuli kerralla päälle, niin sitten ei niinku jaksanut enää.
No.
Mutta mun niinku omat lapset ja mies niinku hyväksyi sen ja auttoi eteenpäin ja Mini ja kaikki nämä on ollut isona tukena ja apuna. Ja sitten mulle ei riittänyt se kerran viikossa tunti siellä terapiassa. Niin mä itse pyysin sitten, että pääsen niin sanotusti selkosuomella sanottuna mielisairaalahoitoon. Ja multa kysyttiin 3 eri kertaa, kun mä pyysin, että ootko varma, että menet, kun siitä jää sitten tiedot niin kuin papereihin. Ja mä sanoin, että kun en pärjää muuten, niin kyllä minä sinne menen.
Eli vielä ruvettiin kyselemään, vaikka itse ilmoittaudut ja halukkaaksi menemään. Niin...
Joo, kyllä. Ihan niin kuin psykiatri kysyy, että ootko varma, että haluat, niin minä sitä oon. Että ei tämä tunti viikossa mulle riitä, että se on liian hidasta se asioiden käsittely. Ja ne oli 4 lääkkeet, kun mulle vasta sitten rupesi auttamaan, että siinäkin meni monta kuukautta, että löytyi se sopiva lääke.
Mutta sellainen on nyt löytynyt.
Joo, sen kanssa olen nyt pärjännyt. Mutta sitten senkin jälkeen on tapahtunut ikäviä asioita, eli ne vaan saa taas sitten mielen matalaksi. Tänä päivänä mun äidin kuolinpäivä, että hän kuoli vuosi sitten. Mä olen sen äitieni reilun puoli vuotta koko ajan olin hänen luonaan ja asunnollaan. En käynyt kotona kertaakaan sinä aikana, että olin sitten äidin tukena.
Tintti, mä kiitän sua erittäin paljon koskettavasta tarinasta ja otan osaa kaikkeen tuohon suruun ja kärsimykseen, mitä oot joutunut kokemaan. Ja toivotan sulle kuitenkin valoisampaa tulevaisuutta.
sitä minäkin ootan ja luulen, että se on kyllä tulossa.
Toivotaan niin.
Yle Puhe. Akti. Studiossa Samppa Korhonen ja Suvi Puukangas.
Kello on 2 minuuttia vaille iltapäivä 3 ja todellakin Tintille. Oikein paljon kiitos koskettavasta tarinasta. Se liittyy suoraan päivän aiheeseen, kun puhutaan siis masennuksesta ja kaikkeen siihen liittyvästä.
Kyllä mun mielestä tämä päivä on myös osoittanut sen, että rohkeutta myös tästä masennuksesta puhumiseen näyttää ihmisellä ehkä olevan enemmän kuin aikaisemmin. Viestejäkin nimittäin ollaan saatu tänne studioon. Timo esimerkiksi kirjoittaa sitä, että on alkanut tuntua siltä, että itse on itsensä pahin leimaa ja ulkopuoliset yleensä suhtautuvat aivan luontevasti masennukseen eikä leimaavasti, vaan itse asiassa pahin syyllistäjä onkin sitten yleensä masentunut itse. Miia taas laittoi viestin, että olen istunut 5 vuotta terapiassa psykologin juttusilla. Lisäksi olen kokeillut kehoterapiaa. Suosittelen sitä. Lääkkeillä todellisia syitä ei saa korjattua. Sen lisäksi vielä syömishäiriöstä kirjoitetaan näin, että syömishäiriö estää saamasta tuettua terapiaa, joten teini-iästä saakka jatkuneet masennus- ja ahdistusoireet jäävät käsittelemättä. Yksinäisyys pahentaa asiaa, kun tunteet vaan patoutuvat vuosia toisensa perään ilman keskusteluapua. Kiitos näistä kaikista viesteistä. Näitä on tullut runsaasti tänään.
Kiitoksia oikein paljon ja muistutetaan nyt, että vaikka siis Suomessa psykoterapiaan pääsy onkin suhteellisen hidasta, niin nyt on esimerkiksi saatu todella hyviä kokemuksia nettiterapiasta. Sinne tarvitaan kuitenkin siis lääkärin lähete, mutta kannattaa ottaa tästä selvää. Se aluksi voi kuulostaa hieman kummalliselta, että siellä alkaa sitten netin kautta kirjoittelemaan ja kysymään asioita, mutta kokemukset on tähän mennessä esimerkiksi psykiatrian professori Erkki Isometsän mukaan ollut erinomaisia.